Kümnes. Külalised on enamikus samad isikud, kes olid sünnipäevalgi. Puudub vaid noor kunstnik ja helilooja Käärik. Viimase puudumise pärast vist käibki Hans Vattel kärsitult edasi tagasi. Nähtavasti ootab teda. Aga näe, seal juba lükataksegi paks oreli meister Venk Klaveri juurde ning Vattel peab võtma viiuli. Peab leppima künkliku ja aukliku koosmänguga. Maestro kaebab hambavalu, tehes juba alguses juttu ühest kõvast punšist, piilub söögitoa poole, näpitseb kaelasidet, vastab küsimustele üpris ajameelselt, aga Elmar on juba oma inimene, aitab Vilmat ja proua Tiikmanni köögis ja söögitoas kujutleb end samas osas, millisest nägi advokaat Langet maal nende leeri peol ning valdab teda suur rahuldustunne. Võrreldes oma esimest külaskäiku käesoleva õhtuga. Õhtusöögil jälle istub Elmar Lipstok tema paremal käel, kuid on ettevaatlik pakutud jookidega. Aga kui isand Tiikmann oma pea on tarvilikul viisil soojaks kütnud, siis sunnib teda jooma sina sõprust oma tütrega. Mõlemad asjaomased punastavad, tõrjuvad vastu, kuid ei pääse sellest ometi. Kui teisedki laudkondlased Tiikmanni sooviga ühinevad, karu ja ristisõitja pilgutavad teineteisele silma. Sünnib teisigi ebapäraseid asju sel õhtul, öö saabudes, kui seltskond osalt on valgunud laiali söömalauast, näeb Elmar kõrvaltoas üht seeni, õigemini ühest seeni lõppu. Proua Selma lükkab Ants Vateli enesest eemale ja sosistab vihaselt, jätke mind rahule. Kaame viiulimees taganeb sellest ruumist, vaatab võõrastades ringi ja istub saali nurka. Üksik, rõhutud. Mis see tähendab, küsib Elmar. Ahtam purjus, heidab proua Selma ükskõikselt käega. Ta ei tea isegi, mis teeb. Mõne aja pärast näeb, kuidas Vattel läheb söögituppa ja tühjendab mitu suurt klaasi järge mööda. Ja siis on ta juba tõesti joobunud, käib nõtkuvail põlvil toas tuppa, komistab lävel, vahib vastutulijaile näkku, otse kui tunnistades, kes need võiksid olla. Viimaks silmab Elmarit, võtab selle käe alt kinni, talutab saali nurka. Teate isand Lipstok, algab ohates, see oli mina, kes teid siia tõi. Mina, kui te mind veel üldse tunnete, Hans Vattel, teie endine naaber. Miks ei peaks ma teid tundma? Naeratab Elmar. No jah, kutsusin teid siia, et teha hea meelt ühele isikule, aga nüüd, mis on siis nüüd? Te olete täna nii iseäralikus tujus isand Vattel, mis on juhtunud. Selle tasuks tahetakse nüüd mind ennast siit välja visata, nii on asjad. No, see on liialdus, arvab Elmar, olete natuke ärritatud, kujutlete asju, mida pole olemaski, kui soovite. Tulge heitke puhkama minu voodisse. Kuidas, ajab kunstnik kättenajal sirgeks oma lõdva keha. Asju, mida pole olemaski, aga fakt on see, et mind sellest toast praegu välja tõugati ja nüüd soovitate teie mulle puhkust. Ei, parem ütelge mulle, kas olete kunagi tegemist teinud laskeriistadega? Olen käinud jahil. Ei, aga püstolitega. Elmar raputab pead, ei saa aru, miks kõneldakse siin püstolitest. Noh, siis annan teile 2 nädalat aega harjutamiseks, aga harjutage olega, pidage meeles. Mina pole mitte kõige halvem laskija. Hoo, tahab Elmar asja naljaks pöörata. Kuid kunstnik tõuseb toolilt, võtab oma viiuli, läheb eeskotta, haarab palitu ja kübara ning sammub uksest välja. Ei pane tähelegi keelajate sõnu. Siis hakkavad aiast kostuma viiulihelid. Ants Vattel leitakse raagu sõunapuu alt, kus mängib härdaid viise. Tema jalge ees maas on palitu ja kübar, kuna ta pikad juuksed võigastavalt lehvivad ilis sügise tuules. Mõne minuti kuulevad pidulised seda ämmastavat kontserti. Siis viiakse kunstnik peaaegu vägisi piduhoonesse tagasi. Mis on temaga juhtunud, küsitakse, aga Vattel hüüab ainult käärikut, tahab mängida, sest nüüd on muusika tema ainus rõõm. Pitspall kestab hommikuni, minnakse viimaste võimalusteni, nii et Elmar Lipstok eneselt tihti küsib, kuidas nad julgevad. näeb sedagi esimest korda, et naised võivad meestelt sallida väga palju, et nad ei protesteeri ega põgene, vaid koguni meeldib neile mõnigi jõhker etteaste. Hääled vaibuvad alles siis, kui aknas hakkab paistma kahvatu valgus, kui härmatanud aiast hakkab aurama hommikust külma ja mürisedes sõidab jaama ette rong, siis lahkuvad aiamajast paari ja kolme kaupa hallid küüruskühmud. Õde ja vend näevad teine teist harva. Neilgi kohtamistel kõneldakse vähe ja just mitte väga sõbralikult. Noh, kuidas läheb, Elmar? Küsib Anna. Sain juhtumisi kuulda, et elad kaunis imelikus kohas. Kuidas imelikus kohas? Või tahad mind sealtki ära ajada? Ei, sa oled nüüd varsti täisealine ja võid teha, mis tahad. Ainult onu ütles, et sul kuluvad nüüd rohkesti raha. Aru saadav, et mul rohkem kulub kui Mareti juures. Maret oli oma inimene. Seal on võõrad. Perenaine olevat keegi proua Sender. Jah, on. Kaunis kuulus isik siin linnas. Imelik, et just sinna sattusid. Õde muigab ja vaatleb venda salapärase pilguga. Kuskil ma ometi pean elama. Pole sinugi korteri peremees ilma kuulsuseta. Seda küll. Aga kuulsuse ja kuulsuse vahel on vahe. Proua Senderi juures olevad tihti kõiksugused pitspallid, kus käivad koos üsna kirju seltskond. Seal võid raamatute asemel kergesti studeerida mõnd muud asja. Ma ju ütlesin, et küllab tahad mind sealtki ära ajada. Ei, muuseas ma ei usugi, et see mul nii kergesti korda läheks. Sinna oled juba kaunis sügavale sisse juurdunud, ehk õigemini. Seal sipled juba kaunis tihedas võrgus. Ainuke asi, mis ma teha võin, on see, et ma onuga kõnelen sinu väljaminekute pärast. Hoidku küll, nii kaua kui see veel on tema võimuses. Kes on sulle kõnelnud niisuguseid jutte? Hüüab Elma rägedalt. Kellel on tegemist minu juurdumisega või võrguga, kus siplen? Noh, arvab Õde. Kus tegijaid, seal nägijaid. Noomima ja hoiatama ma sind ei hakka. Tean, see on tühi töö. Inimesele, kellel pole karakterit, kes ennast laseb väänata nagu vitsa, ei aita ükski sõna. Ja ma kuulutan sulle ette. Kogu oma elu elad sa võõra mõju all, aga onuga ma kõnelen. Olgugi, et sellestki pole suuremat kasu. Ja küll, siis kõnelen minagi onuga ja ütlen, et sa mulle kuskile ei anna rahu, et sul on spioonid, kes mind valvavad ja minu peale valetavad. Valetavad, pomiseb Anna põldlikult ja läheb oma teed. Elmar aga longib aeglaselt koju, murdes pead, kes võis sellest kõnelda Annale. Aiamaja lävel tuleb talle vastu Selma. Üle kuues vihmavari käes, teel kellegi sõbranna juurde. Lähme tagasi, kutsub Elmar. Tahaksin sulle midagi ütelda. Pereproua astub verandale, noormees jutustab talle kõneluses tõega ja küsib lõpuks. Kes võis kõnelda niisuguseid jutte? Hoo, naeratab proua. Kas seda siis on nii raske välja arvata? Vattel, sinu sõber Vattel. On see võimalik, kohkub Elmar. Jah. Esiteks ta on kergemeelne ja kergekeelne, nagu enamasti kõik kunstnikud, teiseks ta on armukade, nagu märkan. Aga tehes sarnaseid tegusid, muidugi ta ei võida minu sõprust, selles võib kindel olla. Seni on mul ainult üks hea sõber ja sellest jätkub. Viimaseid sõnu kuuldes tunneb Elmar eneses valusat kihvatust, tähendab Selmal on ainult üks hea sõber. Vaikib, tammub jalalt jalale, laseb kujutelmis enesest mööda sammuda kõik need, keda on näinud tantsimas Selmaga. Kes on see? Küsib viimaks rõhutud häälel. Elmar Lipstock. Siis punastab noormes kõrvuni ja teeb näo nagu laps, kellele anti armas mängukann. Võtab noore proua käe ja ütleb paluvalt, ära mine ära, mul on üksi igav. Kuidas? Naeratab teine. Sa ei taha mind linna lasta, tubli. Suurt tähtsust sel käigul ju polegi, jäägu pealegi minemata. Lähme sisse. Võtavad üleriided seljast, astuvad saali. Ja seal leiab Elmar, et tal Selmale midagi pole ütelda. ta on õnnelik ja rõõmus, kuid ütelda pole midagi. Igav, ütleb Selma, laskudes diivanile. Kuidas see tuleb? Istu, kõneleme ja tähendades enese kõrvale. Siia, siia, mitte nii kaugele minust. Elmar istub pereproua kõrvale, tunneb noore keha õrna soojust ja aroomi, uimastub, tunneb end väljas pole aega ja ruumi. Siis libiseb ta pilk üle kaaslase lakk kinga ja siidi sukka pehmete puusadeni, mille hõljumist on vaadelnud nii tihti. Homme, ütleb, toon jälle krüsanteemi. Tõesti, vaatab Selma talle silmi, tahad mulle rõõmu teha? Jah, Selma, teeksin rohkemgi, aga ma ei tea, ei mõista. Tean vaid, et armastad neid lilli. Armas poiss naeratab proua ning vallatult räputades noormehe kätt. Kuuled, Elmar, sa oled armas poiss. See juures kummardub kõnele ja ilus pea noormehele lähemale. Üks juukse karv kõditab Elmari palet. Mänglevad lohukesed lähenevad rõõsal näol. Ja siis tundub noormehele, otse kui sunniks teda, sellest hetkest mingi võõras võim. Kas nüüd või mitte iialgi, kordab mõttes kuskil ja kunagi loetud lauset, pigistab Selma oma tugevate kätte vahele, suudleb kaua, kuni teine enese hingeldades vabastab sellest ülelusest. Jõuluks ei kavatse Elmar maale onu juurde sõita. Lumist metsa ja onunaise kastruleid ta on ennemaltki näinud, ütleb õele. Mis pärast peaks raiskama aega, kuna eksamid saabuvad varsti? Teiseks pole seal isegi mõistlikku meelelahutust. Põhjus, miks tahab jääda linna, muidugi on teine, aga ta peab siiski sõitma. Natuke enne pühi ilmub Mart Pruuli ise linna ja soovib seda tungivalt. On asju, millest peab Elmariga kõnelema põhjalikumalt kui kunagi enne. Siin selle ühe päeva jooksul on tal nii palju käimist, et on täiesti võimatu kauemini peatuda ühes paigas. Pealegi on ta oma koduga niivõrd harjunud, et suuremaid asju võib arutada ainult seal. Elmar aimab neid suuremaid asju, näeb juba õe silmist, et temalt tahetakse nõuda täielikumat aruannet oma elust ja tegevusest, teab, et jälle on mängus rohkem õe kui onu käsi. Kuid olgu, ta ju võib minna, kui seda nii soovitakse, aga küllap mõistab Kosta enese eest kahele naiivsele, kes nüüd veel sel viimsel hetkel tahavad anda täpseid eeskirju täiskasvanud mehele. Seda talismani igatahes ei lase ta eneselt nüüd enam kiskuda. See jääb temale igal tingimusel. Need lahingud, kus peab end kaitsema õe intriigide eest, lõpevad varsti. Ja seni, kui nad lõpevad hoopis, peab tema kindlasti vastu. Jätab endise proua Senderi jumalaga, otse kui läheks kangelasteole. Teeb palju liigutavaid sõnu truudusest, surmani ja armastusest auani, pöörab õuest tagasi, kutsub saatma vaksalini, tulgu ometi, kes teab, millal veel läheb rong, mis hakkab seal peale selle igavese ajaga, kas unustab või ei hooligi sellest, et vaksalis ootab ka Anna. Viimast näeb korra ainult vilsatavat rahva murrus. Siis ei silma teda enne kui kodu jaamas, seal jälle ootab neid vana metsavaht kõre. Nüüd oled vist küll rahul, ütleb Elmar saan istudes. Jäi veel kord sinu võit, näed, ma ei pääsenud, pidin sõitma. Ja mõtle ometi, eks ole suur ohver sinult, mis teeb see vaene inimene ilma sinuta? Kes? Proua Sender? Ma ei tunne niisugust inimest. Kui vahest arvad minu korteri perenaist, siis pole tema nimi proua Sender. Ah jaa, jaa, hüüab õde sarkastiliselt. Ta ju on nüüd mehest lahutatud. Vabanda, ma unustasin. Nüüd nimetab ta end jälle proua Tiikmaniks. Aga kes teab, kui kaua? Võib-olla peab varsti jällegi muutma oma nime. Heal lapsel öeldakse olevat mitu nime, eks? Ehk saab varsti proua Lipstokiks, igatahes näib teie sõprus olevat kaunis soe. Mis on siis selleski nii ise äralikku? Ta on noor inimene. Ma ei saa aru, miks peaks enese maha matma, aga nii palju tean küll, mis pärast irised sina. Pole lillepid tänavu meie nurgas. Tulevad igavad pühad, Täna ei tule meile keegi vastu ega istu sinu kõrvale, nagu oli ennemalt. Tulevad kurvad pühad, pole midagi, mis rõõmustaks su südant, vaene maha jäetud neitsi. See on öeldud natuke mõnitavalt, mitte kurjalt, kuid on trehvatud märki. Õe otsa esine kipub kipra. Suured sinkjasallid silmad vaatavad eemale maanteele, otse kui tahaksid sealt kedagi leida. Mis on sinul, lillepiga asja, ütleb siis kibedusega. Sa ei maksa kümnendiku osagi temast ja sinul igatahes ei kõlba temast kõnelda. No, naeratab vend, isegi jumalast tohib kõnelda. Miks mitte mõnest inimesest? Teiseks aga, kuidas kõlbab sinul kõnelda proua Tiikmanist? Näen, minu venna sedeneb, oskab juba ütelda, esiteks ja teiseks. Sulle siiski kulub midagi külge. Ja kui soovid, siis võin sulle ütelda, kellelt oled õppinud need sõnad. Ei, mitte pillault. See üldse ei oska kõnelda. See üksnes kakleb. Kuid ma tunnen üht kunstniku, kes tihti ütleb nii. Vatel, see sama, kes sulle. See on ükskõik, see ei puutu siia, aga vaata, mis ma sulle tahtsin kinnitada. Ma kunagi ei luba, et sa minu juuresolekul seaksid kõrvuti lillepi ja selle teise, selle kahtlase kuulsusega naisterahva nime. Kahtlase kuulsusega? Mina pole temast veel midagi kahtlast kuulnud, aga kui siiski klatsib mõni vatelitaoline isik, kes ise on kahtlane, siis ära arva sinagi oma elu ära elada nii, et sulle iga vastutulija hüüab ainult osi anna. Ning rõhuga, soe osavad silmis ja hääles, tema on elust murtud inimene. Teda on keegi vilets mees piinanud aastate kestes, on teda pidanud vangis sõna õiges mõttes. Kas on siis ime, kui ta nüüd natuke vabamalt hingab? Kas peab ta siis pärast seda, kus on nii palju kannatanud pealekauba kloostrisse minema? Oota natuke. Ütle mulle enne, kes oli see nõnda nimetatud vilets mees? Sender? Oled sa teda näinud? Tunned teda? Ei. Minule kõneles temast isik, kes teda kindlasti kõige rohkem tundma on õppinud. Tema endine naine, jah. Ma ei tea, kes peaks teda veel paremini tundma. Tähendab, mis kõneleb üks? Seda ei tohi uskuda. Mis kõneleb teine? Peab uskuma. See üks kõneleb kergemeelsusest ja armukadedusest, teine aga oma elamuste põhjal. Anna muigab pilkavalt, vaikib mõne minuti ja ütleb siis pikkamisi. Nii vähemalt on onule ja onunaisele üks uudiski kaasa viia. Elmar varsti võtab naise. Olen ma seda ütelnud ja koguni seda, et varsti. Ning märksa ägedamalt. Ma ei tea, kust võtad julguse ikka ja ikka irvitada minu üle. See vist tuleb küll sellest, et pead end liiga targaks ja mind liiga rumalaks. Aga alati mässid end minu asjade sekka, püüad mängida juhtivat osa. Kes on sind palunud? Ja kui oleksid vähemalt järjekindelgi selles juhtimises, see olid just sina, kes mu tädiga lahku ajas ja sinna korterisse saatis. Ma ei võinud aimata, et just sinna satud. Ja küll. Aga nüüd, kus ma seal juba olen, jäta mind kord rahule. Kas ma võtan naise ja millal võtan või ei võta üldse, see ei puutu sinusse. Mina olen vanem kui sina. Aga kas olen ma sulle kunagi tükkinud nõuandjaks? Tean väga hästi, et lillepil on ainult vaja kord vilistada. Aga mina ei ütleks sulle kunagi ära mine. Käi sina oma teed, küllap mina endaga valmis saan. Sa oled kaunis jäme. Ja õieti ei kõnelekski ma sinuga enam, kui sa poleks minu vend, õigemini, kui minu vanemad poleks ühtlasi ka sinu vanemad. Kas selleks orjasid nad kogu elu aja, et nüüd sina nende vaevaga kogutud varanduse kellegi kahtlase isiku peale ära raiskad? Ja mul oli alles hiljuti kindel nõu sinust lahti ütelda, lasta sind teha, mis iganes tahad, aga pea meeles, veel on ohjad onu käes. Veel peab sind katsuma saata õigele teele. Muuseas kõnelesin ka advokaat Langega. Siin võib veel paljugi teha. Mis? Kuulatab Elmar. Mis võib teha? Seda näed pärast. Praegu ma ei ütle sulle rohkem, kui et pead lahkuma sellest korterist. kohe peale pühi. Ja pead lõpetama igasuguse läbikäimise selle naisega. Soo, tähendab, taga kiusamine kestab edasi. Ometi lubasid hiljuti, et mu rahule jätad. Jaa, aga praegu mõtlen teisiti. Asjata tuule tallamine. Küllalt oled minuga mänginud, nüüd ei luba ma seda enam. Pimedat inimest peab talutama, saakord nägijaks. Siis ei paku sulle keegi oma abi. Kui sa ei näe asju, mis sünnib sinu lähemas ümbruses, kui sa ei mõista innata inimesi, kellega oled juba mine tea kui kaugel, mis siis peab sinuga tehtama? Elust murtud inimene, ah? Aga kui sama elust murtud inimene isegi oma teenija armukesega läbi käib, siis... Missuguse armukesega? Minul ei kõlba sellest kõnelda. Küllalt kui tean. Aga kui sa tead, siis ometi oledki sellest juba kõnelnud, vähemalt kuulanud niisugust juttu. Ja tead, Anna, niipea kui ma linna tagasi lähen, siis otsin üles kellegi isanda ja räägin temaga nii, et ta seda kaua mäletab. Sina ei tea midagi ega tee midagi. Seda saame näha. Me saame näha, et sa sellest korterist ära kolid ja läbikäimise lõpetad selle olevusega. Just seda ei saa me iialgi näha. Arvan, et advokaadid teavad rohkem kui mõni kollanokk, kel veel gümnaasiumi lõputunnistustki pole. Advokaadid, pomiseb Elmar. Mis on minul tegemist sinu advokaatidega? Sina ainult uhkustad, et oled korteris kellegi advokaadi juures. Mis sellest, et mul pole gümnaasiumi lõputunnistust, aga nii palju tean ma siiski, et advokaadid kõigi oma kriuksudega ja konksudega ei saa ümber lükata seadust ja õigust. Ja küll, ma ei soovi sinuga täna rohkem kõnelda. Parem ootame, kuidas asjad edaspidi arenevad. Ootame, ootame. Siis kestab sõit sõna lausumata edasi, kuni metsaülema majani. Lävel tuleb neile vastu vana metsaülemise ja mitte niisuguse rahe pilvena, nagu rehkendas Elmar. Vana pruuli on lõuna ooteks võtnud paar napsi ja natuke suubist, et pühib vurrusid ning on päris sõbralikus tujus. Väga ilusad õigeks ajaks pärale jõudsid, neil on lõunaks ütlemata suur tedre kukk. Onu jahikoerad karglevad Elmari ümber ja püüavad üksteise võidu oma käppi suvise sõbra õlule panna. Aga toad paistavad Elmarile hoopis võõrastena. Madalates pimedates ruumides näib pesitsevad üksnes kibe, sigari ving ja igavus. Kui rõõmus on selle vastu tema sinine tuba ingliga ja saal, söögituba, Selma magamisruum. Nende suitsenud tubadega ei ühenda teda mingi kaunis mälestus, kuid seal tuleb iga päevaga uusi rõõmusid lisaks eelmistele. Mis tehakse seal praegu? Kas mõtleb Selma tema peale või on tulnud mõni lõbus külaline, on kaetud laud ja ei tuletata teda meeldegi? Võtab vana žurnaali köite, lehitseb, silmitseb tuttavaid pilte, tunneb kasvavat viha õe vastu, kes teda siia tõi, noomimiseks. Nii ilus oleks maailmas elada, kui teda lastaks elada nagu tahab. Miks pidi üldse sündima see tige tüdruk? Kord ütles Hugo Pillau, Anna olevat ilus. Mis on ilusat selles kõhnas tüdrukus, kes kannab vana moelisi kleite ja on alati tõsine nagu nunn? Tal on kondised õlad ja liiga lai suu. Puusade heljumist pole märgatagi. Mis on temas ilusat? Mis leiab temast lillep see raamatu koi? Arvatavasti pole nad veel kumbki näinud tõesti ilusat naist, mis ütleksid, kui kord näeksid tema Selmat. Aga Anna istub suure laua juures ja püüab kujutelmis äratada seda suvist õhtupoolikut, kui siin samas kõneles abiõpetaja Lillepiga. Siin istus tema, seal Lillep. Ta oli natuke kohmetu, aga kui palju õrnust oli pilkudes, tuli ja küsis nõu, mis peab tegema, kas minna kaugesse kihelkonda. Kui veel kord tuleks tagasi sama suve päev, siis kindlasti ütleks ärgu mingu, siis võiks praegugi vaadata tema sinisilmade sügavusse. Aga nüüd on ta kaugel. Ei kooputa enam metsamaja uksele, ega astu sisse. Jõuküllane ja erk. Nüüd on Annal ainult lillepi kirjad ja see väike mälestus, mille kinkis suvel. Ah, ja siis tõusis toolilt, võttis tema käe ja püüdis suudelda. Läks hoopis kohmetuks nähes, et talle sedagi ei lubata. Kui abitu oli sel hetkel. Miks ei võtnud teda siis oma tugevate käte vahele ja ei suudelnud huultele? Võib-olla tuli tal tänagi kiri langede juurde. Ja muidugi ei tõtta Amanda selle edasi saatmisega. See hoolimatu tüdruk mängib viimasel ajal üsna avaliku armu mängu kellegi üliõpilasega Kaukasusest ning vaevalt küll peab oma lubamist. Isegi maale ei läbenud tulla mõneks päevaks, ei raatsinud lahkuda oma mägede pojast, sellest kõverjalgsest gräsupeast. Aga miks muigas advokaat Lange ja pööras selja? Kui tema Amandale veel viimasel minutil enne ära sõitu kinnitas, ärgu unustagu kirjasid. Mis tähendas see? Mis pärast üldse on advokaat muutunud viimastel nädalatel? Milliseid kiirgavaid pilke tihti saadab Annale, kui tihti puudutab tema jalga, istudes sööma lauas, ometi pole võimalik, et ta on vana ja tal on haige abikaasa kliinikus. Kuidas võiksid talle tulla niisugused mõtted ühe koolitüdruku vastu, kes pealegi on kellegi teise? Igatahes sõidab ta varsti peale pühi linna tagasi, aga seni saadab siitki mõne kirja kaugemasse kihelkonda.